Россия президенты Владимир Путин жеги лагерда балалар ялына тұтылған оқшыларына кері қойтару программасын май айына қадар ішлерге қошты. Дәулет жетекшісі ескерті бұзғанша, өткен елда балалар үшін туристлық кішбігі системысынан көп кіне ата-аналар файдаланған. Узған ел балаларына сәлеметлендіру лагерларына юллама бәйесінің 50%-қа қадар үлішін қойтару программасын ішлетіп жібердік. Бұл 20 мың сумнан артмай, әлігі ташламадан 400 мың баланың ғайлесі файдаланған. Мен сізден бұйыл бірінші майдан оқшынды программыны күрті өгізіні сірем. Мұны олдан оқшыларға әм граждандарға мұнды программының 2022 елда да ғамәлге ашырлашағын хабар етірге керек, дейді Путин министрлер кабинетінде ұзған кенешмеді. Ростуризм мағынуматларына қорағанда 2021 елда бағылар ялын компенсациялы программысының бірінші ойындағына да Россиялер 6 миллиард 700 миллион сумға 250 мін бағылар юлламасы. Сатып алған. Бұйыл оңышқа форазлар яқшы экспорт потенциалы һәм шетел партнерларының қызықсынуы да соқланады, білдірді Россия президенті Владимир Путин. Оңышқа планнар, оңышқа үміт, ғыммен алғанда форазларының яқшы болуын білем. Ол шулай болар деп ішанам. Біздің ауыл қожалығы жетіштірушілері ішілі біле, һәм сыңғы иыларда мұны көп тапқырлар испатлады. Бізді яқшы экспорт потенциалы да соқлана, біз сізнің білем партнерларымызны білебіз, олар үлімтелер орнаштыру үшін қызықсыну білдіре, дейді Владимир Путин хөкімет вәкілдеріне. Татарстанның мәғариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин яңа федераль дәүләт білім беру стандартлары нигезендә эшләнгән уқыту программаларының кайбер вариантларына туған тел һәм туған тел әдәбиәте дәресләре кермәүенә борчылуын белдерде. 2022 елның 1 сентябреннән яңа федераль дәүләт білім беру стандартлары керәчәк. Россия мәғариф академиясының мәғарифне үстерү стратегиясе институты тарафыннан уқытуның үрнәк программалары проекты әзерләнде. Олар буенча фикер алышу ештірілған. Яңа стандартларда туған тілдер оқыту планының мәжбүрі ілішінде болса да, программаларының қойбір вариантларына туған тіл һәм туған тіл әдәбиәті дәрісләрі кірмеген, деді Илсур Хадиуллин, Татарстан Дәулет Советінің Мәғариф, Мәдәниет, Фән һәм Милли мәсәләр комитеті отырышында. Министр сүзләренчә, башлангыч мәктәп өчен укыту программасының 6 варианты әзерләнгән. Шуларның икесендә туган телләрне өйрәнү атнасына 1-2 сәгать, милли мәктәпләргә 3 сәгать каралган. Калган 3 вариантына туган тел һәм туган тел әдәбиятын укыту кермәгән. Илсур Хадиуллин Татарстан президенты исеменнән Россия мәгариф министрына барлык вариантларга да туган телләрне кертү тәкъдиме белән чыккан әйтте. Комитет утырышында каралган мәсьәлә буенча йомгаклау сүзен Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Ахмәтов әйтте. Укыту программаларының эшесендә туган телләргә урын бар икән, димәк татар телен укытып булачак. Программаны мәктәп җитәкчесе сайлый. Әгәр ул милли җанлы булмаса, ул үзенә җиңелрәк татар теле кермәгән вариантка өстенлек бирәчәк. Әтиәниләр битараф булган очракта моңа беркем дә каршы килми. Татарстаныбыздә милли мәгарифне саклап калырга телибез икән, милли җанлы җитәкчеләрне кую турында уйларга кирәк, диде ул. Бүгінгі күнде республика даруханәләрендә дару препаратларына бәяләрне арттыру өчен сәбәпләр юк. Бу хакта Таттехмедфарм дәүләт унитар предприятиесе генераль директорының даруханә склады буенча урынбасары Ишат Мингазетдинов сөйләде. Бүгінгі күнде ярты елга льгота буенча товар бар, ваклап сату буенча да бар. Тәэмин итүчеләрнең берсе дә баш тартмый. Исегездәме, коронавирус башлангач ыгызгы вакытында бөтен товарларны даруханә киштәләреннән алып бетерделәр. Аннары алар шүпчелегенә ташланды. Чөнки һәр товарның яраклылык вакыты бар. Мин халыкка тынычланырга киңәш итәм, даруларны шикәр кымы кебек артык сатып алырга кирәкми, диде Илшат Мингазетдинов. Республика хастаханәләренә медикаментларны ташу графигы шулай ук бозылмый. Илшат Мингазетдинов Татарстанда препаратлар җитештерүче оешмалар булуын искәртте. Аның сүзләренчә, халыкка куркырга кирәкми, моннан тыш предприятиеләрдә резервта булдырылган. Тормыш өчен мөһим булган препаратларга бәя үзгәрә алмый. Бәя теркәлгән барлык тәэмин итүчеләр дә аларны иске бәяләрдән китерә. Безнең склад куйган бәя дә үзгәрми. Ул безнең тарифлар комитеты тарафыннан законлаштырылган. Медицина сәбәпләре, бәйләү чаралары, системалар, шприцларга бәяләр артырмагаен. Тик әлегә уздырылган аукционнар буенча товар җибәрүчеләр иске бәядән китерә. товар жиберуден баш тартулар булмады деп силяде директор урынбасары. Таттехмедфарм китере турган дару препаратларының 80% тұрмыш үшін мүхим. Қолған 20% даруларға да предприятие бәйлеріні көтерме. Бәйлер 10% шиклерінде өзгере бұл транспорт шығымнары. Узган елдан башлап Татарстан халқы бушлай газлаштыру хизмәтеннән торак пункттагы шелтерләрдән йорт урнашкан җир кишәрлегенә кадәр бушлай газ үткәргеч төзүдән файдалана ала. Ташламалы категория гражданнарга ярдәм чаралары сыйфатында 80 мең сумга кадәр чыгымнарына компенсацияләү каралган. Шулай итеп Татарстан министрлар кабинеты карары нигезендә Бөек Ватан сугышы ветераннарына, 1-нче һәм 2-нче төркем инвалидларга, инвалид балалары булган гаиләләргә шулай күп балалы гаиләләргә һәм бер кешегә 10 мең сумнан кимрәк керем алган гаиләләргә бер тапкыр бирелә торган субсидия тапшырыла. Моннан тыш 10 меңнән 19 мең сумга кадәр керемле гаиләләргә 60 мең сумга кадәр субсидия бирелә. Гаризаны яшәү урыны буенча социаль яклау органнарына 2022 елның 1 декабреннән дә соңга калмыйча тапшырырга кирәк. Плей-оффның Ак-Барс Авангард сериясының 5-нче уены үтте. Анда Казан хоккейчылары Омский командасын 4-3 исәбе белән җиңде. Ак-Барс Авангард сериясының киләсе уены иртәгә 12 март көнне Балашихыда булачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 11 март җомга көнне аязучан болытлы һава, яумышсыз, җил төньяк көнчыгыштан талгын, һава температурасы 7 градус салкыннан 12 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык, сак булыгыз.